24. kafli. Guð sagði við Móse: Gakk upp til drottins þú sjálfur, Aron, Nadab, Abihu og 70 af öldungum Ísraels. Þið skuluð falla fram álengdar. Móse einn skal nálgast drottin, en hinir skulu ekki nálgast hann og fólkið má ekki fara upp með honum. Móse kom og skýrði fólkinu frá öllum orðum drottins og öllum réttarreglunum. Allt fólkið svaraði einum rómi og sagði: Við skulum gera allt sem drottin hefur boðið. Því næst skráði Móse öll boð drottins. Morgunin eftir var hann stemma á fótum og reisti altari við fjallsræturnar og 12 merkisteina fyrir 12 ættbálka Ísraels. Síðan lét hann unga Ísraelsmenn ganga fram og þeir færðu drottni brennifórnir og slátruðu nautum í heilla fórn. Móse tók helming blóðsins og hellti því í skálar, en helmingi blóðsins stökti hann á altarið. Því næst tók hann sáttmálsbókina og las hana fyrir fólkið sem sagði: Við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið og hlýða honum. Þá tók Móse blóðið, stökti því á fólkið og sagði: Þetta er blóð sáttmálan sem drottinn gerir hér með við ykkur og byggður er á öllum þessum fyrirmælum. Þá gengu þeir Móse og Aron, Nadab og Abihu og 70 af öldungum Ísraels upp á fjallið og þeir sáu Guð Ísraels. Undir fótum hans var eitthvað sem líktist safírhellum, tært eins og himinin sjálfur. Hann rétti ekki út hönd sína gegn höfðingjum Ísraels og þeir horfðu á drottinn og átu og drukku. Drottinn sagði við Móse: Kom til mín upp á fjallið og dveldu þar. Ég skal fá þér steintöflurnar, lögin og boðorðin sem ég hef skráð til að leiðbeina þeim. Þá reis Móse á fætur ásamt Jósúa þjóni sínum og Móse fór upp á fjall Guðs. En hann hafði sagt við öldungana: Verið hér um kyrrt þar til við komum aftur. Aron og Húr verða hjá ykkur. Sá sem á í málaferlum getur snúið sér til þeirra. Síðan fór Móse upp á fjallið, skýið huldiða og dýrð drottinn settist að á fjallinu. Skýjaþyknið huldi fjallið í 6 daga, en á 7. degi kallaði hann til Móse úr því miðju. Í augum Ísraels manna leit dýrð drottins út eins og eyðandi eldur á fjallstindinum. En Móse gekk inn í mitt skýið og fór upp á fjallið. Móse dvaldist á fjallinu 40 daga og 40 nætur.